ekki atkvæði. Forseti vill vekja athygli á því að það verður gert hádegishlé milli klukkan 1 og 1:30 í dag. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið. Háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, við komum hér saman til þingfunda til þess að halda áfram umræðum skýrslu þingmannanefndarinnar og síðan í framhaldinu þessar þingsályktunartillögur ákæru gegn fyrrverandi ráðherrum. Ég verð að koma hér upp að harma það alveg sérstaklega að ekki hafi verið tryggður óheftur aðgangur að þeim gögnum sem að nefndin var að vinna með. Það hefur komið fram í umræðunni að nefndin hafi fengið ýmis af þessum gögnum í trúnaði og það má vel vera að það hafi átt við einhver sérstök álit sem að nefndin fékk. En uppistaðan af þeim gögnum sem að þingmenn fengu aðgang að í trúnaði eru ekki slík gögn. Þannig að það er í raun og veru algjörlega óafsakanlegt og fráleitt að gögnin séu ekki opinber til þess að breikka umræðuna þessi mikilvægu mál. Og síðan verð ég jafnframt að gera athugasemd við það að forseti skuli ekki hafa hagað þingstörunum þannig að hér gæfist í það minnsta eins til tveggja klukkutíma svigrúm til þess að ræða önnur mál þessa þingdaga sem að eru hér framundan í vikunni. Ég lét þess getið hér í síðustu viku að það væri fjölmörg mál og tiltók þau sem að væri ástæða til þess að gefa tíma fyrir hér í upphafi þessa þingfundar eða fyrir þingfundin á morgun eða eftir atvikum á miðvikudaginn verði þingfundur þá, en það virðist ekki ætla að verða af því og það verði að harma.
Forseti vill geta þess að það er samkomulag fyrirkomulag þinghaldsins á þessum dögum sem nú eru að líða. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármáli skýrsla þingmannanefnda til að fjalla skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis 705.